Yle Podcast.
Tiede Ykkönen. Extra.
Sitten tärkein asia on se, että kaikki ne nykyään voi olla täysin oireettomia. Eli se, että enää oireiden perusteella ei voi niinku tutkia netistä, että mikä tauti on, vaan että jos epäilee niitä tartuntoja, niin silloin ne vaan täytyy testata.
Totesi iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back HYKSin sukupuolitautien poliklinikalta. Ja minä olen Leena Mattila. Tässä podcast-sarjassa käsitellään sukupuolitautia, joista osa oli jo kertaalleen lähes hävinneitä. Sukupuolitaudit vai seksitaudit, kumpi on ammatti-ihmisen iho- ja sukupuolitautien erikoislääkärin mielestä paremmin aihetta kuvaava nimi? Eija Hiltunen-Back HYKSin iho- ja allergiasairaalasta ja sukupuolitautien poliklinikalta.
No itse mä käytän nykyään kyllä seksitaudit. Se on ensinnäkin lyhyempi ja toisaalta niin musta tuntuu, että potilaatkin ymmärtää sit paljon selkeämmin, mistä taudeista puhutaan.
Niin, että sukupuolella ei ole siinä mitään merkitystä, se tarttuu molempiin.
Joo, juuri näin.
No sukupuolitauteja löytyy sekä bakteerit että virusten joukosta. Mitä muuta yhteisiä ominaisuuksia sukupuolitaudilla on toisensa kanssa kuin se, että ne on sukupuolitauteja?
No ehkä oikeastaan kaikkein mielestäni tärkein asia on se, että kaikki ne nykyään voi olla täysin oireettomia. Eli se, että enää oireiden perusteella ei voi niinku tutkia netistä, että mikä tauti on, vaan että jos epäilee niitä tartuntoja, niin silloin ne vaan täytyy testata.
Miten ne on voineet muuttua oireettomiksi, kun aikaisemmin justiin oireita pystyttiin käyttämään jopa tunnistusmenetelmänä?
Se on varmaan näiden bakteerien ja virusten tämmöinen selviytymiskeino, eli jos ne on helposti huomattavissa, niin ne tuhotaan lääkkeillä, mutta sitten kun ne on tämmöisiä oireettovia, niin ne ikään kuin leviää paremmin ja niillä on pitempi elinkaari. Että ehkä tämä on ihan tämmöistä evoluutiota.
Niin, onko tässä käynyt sama kuin antibioottien kanssa, että kun on käytetty antibiootteja vaikka nyt mihin muihin tauteihin, niin niistä heikot on karsiutunut ja ainoastaan ne vahvat, jotka pärjää antibioottien kanssa, ne on jäänyt henkiin ja lisääntynyt. Että tässä sitten taas ne, mitkä on jääneet tunnistamatta riittävän pitkäksi aikaa, että ne pystyy leviämään sankoon joukkoon, niin ne on jääneet jäljelle niistä lääkityksistä ja levinneet ja valtaa maailmaa.
Kyllä, ja tämä muista klamydias näkyy hyvin, että klamydia on perinteisesti ollut vähäoireinen, niin sehän on meidän valtatauti tällä hetkellä Euroopassa.
No mistä sitä kukaan sitten tietää, että on saanut sukupuolitaudin? Pitääkö odottaa niin kauan, että järki lähtee ja päädytään kupan viimeiseen vaiheeseen?
Ei sitä tiedäkään kuin käymällä testeissä. Että tämähän tämä ongelma onkin, että jos jää odottamaan niitä oireita, niin me menetetään monta diagnoosia. Eli tietysti se, että jos on semmoista käyttäytymistä, on ollut suojaamaton seksiä tuntemattoman kumppanin kanssa tai ylimalkaan on paljon seksikumppaneita, niin kyllä se varmaan kannattaa silloin tällöin käydä testissä ja varmistaa se tilanne.
No mistä päin maailmaa tai Suomeen niitä tauteja yleensä haetaan, siis seksitauteja?
No nykyään kyllä täältä löytyy kaikkea Suomestakin. Eli aiemmin oli pitkälti niin, että esimerkiksi tippuri- ja kuppatartunnat tuotiin ulkomailta, mutta nykyään meillä nekin on yli puolet tartunnoista niin kotimaisia. Eli ei tarvitse lähteä ulkomaille ja se ei myöskään voi olla mikään kriteeri, että milloin kannattaa näitä testejä ottaa, vaan todellakin niin lähteä siitä, että Suomessa on kaikkea.
No kuinka paljon niitä kaikkia yhteensä löytyy, siis näitä löydettyjä tapauksia per vuosi?
No jos ajatellaan ihan tautikohtaisesti, niin meillä on semmoinen ehkä reilu 14 000 klamydiaa, 600 tippuritapausta vuodessa. No sitten kuppaa HIV:tä on kutakin pari sataa, eli mitä siitä nyt tuli, olemme 20 000 nyt. Ja sittenhän nämä virustaudit, eli genitaaliherpes ja sitten papilloomaviruksen aiheuttamat taudit, niin niitähän ei rekisteröidä silleen, että mehän ei edes tiedetä paljon niitä Suomessa on. Mutta mä oon joskus laskenut, että noin kuin ehkä 50 000 jotain tartuntaa vuodessa olisi täällä Suomessa ihan näin karkeasti.
Siis mainitsit tuon, kun jotain tartuntoja ei tarvitse ilmoittaa, niin mikä sen sitten määrittelee, että miten joku on laskettu, että siitä tulee tämä ilmoitusvelvollisuus ja mikä tekee sen, että joku muu kuin tuberkuloosi on yleisvaarallinen?
No tämähän perustuu ihan meidän tartuntatautilakiin ja asetukseen, jos on tarkkaan määritetty taudit. Ja toisaalta niin nämä, mitä me voidaan ilmoittaa, niin ne perustuu laboratoriolöydöksiin. Eli se, että me epäillään, että on joku tauti, ei riitä, vaan että meillä on sitten laboratoriovarmennettu vastaus, että kyseinen tapaus on vaikka klamydia. Ja sitten se vasta voidaan niin kuin laskea taudiksi. Mutta laki on se, mikä tämän määrää viime kädessä.
Mikä sitten on saanut lainsäätäjät säätämään kupan yleisvaaralliseksi ja miten se eroaa siitä, että joku toinen seksitauti on vaan pelkästään ilmoitusvelvollinen sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back?
No oikeastaan tämä yleisvaarallisuus perustuu aika paljon historiaan, eli kuppahan oli yhdessä vaiheessa meidän valtatauti ja meillä on ollut myös haasteita, kun siihen ei ennen penisiliiniä ole ollut edes hoitoakaan, eli silloin haluttiin varmistaa, että me saataisiin kaikki mahdolliset potilaat, jotka on sille tartunnalle altistunut, niin hoitoon, mutta että se on enempi nyt ehkä jo tämmöistä niin kuin historiaa, joka nyt on vielä voimassa, mutta käytännön lääketieteessä käytännön vastaanotolla sille ei ole merkitystä.
Kun nämä seksitaudit ei ennenkään oireilleet välittömästi ja sitten niitä, kuka oli se alkuperäinen kanta, niin se saattoi levitellä sitä ympäri lähiseutuaan, niin miten sitä entisaikaa silloin ennen ilman laboratoria ymmärrettiin, että mistä on kysymys?
Ei kai sitä aina ymmärrettykään. Nämähän on ollut suuria keksintöjä, kun on saatu sit diagnostiikka pystyyn. Ja kyllähän meillä yhä edelleenkin tulee uusia tutkimusmenetelmiä, eli ei tämä kehitys ole suinkaan vielä loppunut. Et kyllä tämä on hyvin haaste näitä bakteereita ja viruksia sitten varmasti todentaa ihmisestä nykypäivänäkin.
Mistä se sitten silloin aikanaan tajuttiin, että miten se tauti tarttuu? Jos se oireili vasta puolen vuoden päästä kunnolla, niin kuka sitä silloin muistaakaan, mitä siinä puolen vuoden aikana on tapahtunut? Siinä on tapahtunut vaikka mitä?
Mä en itse asiassa niin tarkkaan sitä historiaa muista, mutta sen tiedän, että jotkut tutkijat ihan tarkoituksella, kun epäilivät tätä yhteyttä, että on kyseessä tämmöinen tarttuva tauti, niin tartuttivat esimerkiksi niitä bakteeria itseensä, jolloin todistivat ikään kuin, että tässä on kyseinen niin kuin taudin aiheuttaja. Että siitä on tehty tosi paljon aikoinaan niin kuin uurasta tieteellistä työtä.
Eli siis entisaikaan tutkijat uhrasivat henkensä niin kuin sen tutkimustyönsä eteen. Nykyään näin ei todellakaan toimita. Miten niitä nykyään määritellään?
No meillähän nykyään helpommillaan esimerkiksi voi virtsanäytteestä todeta klamydiatippuritartunnan ja sitten verinäytteestä taas HIV:tä ja kuppaa. Ja toisaalta meillä on sitten näitä virustauteja, niin kuin herpes ja kondyloomat, jotka voi sitten ihan vaan kliinisellä lääkärin tutkimuksella todeta.
Siis silmillä katsomalla?
Silmillä katsomalla, ja se on edelleen muassa tärkeää, että potilas tutkitaan, eikä vaan lähetetä laboratoriaan.